Hugh Griffiths, reolwr derwyddon Cefn, da chi'n llwyddo cyrraedd cyngreir Ewropa. Chwiben ola yna wedyn, sut da chi'n teimlo?
O'n wych, mae'n anodd i roi fewn i geiriau. Ti'n gweld faint mae'n meddwl i'r bechgyn yma a pobl sy'n gweithio mor galed yn y clwb bach fel ni, cybeithio rwan genito fi.
A da chi wedi arwain y derwyddon Ewrop o'r blaen, ond oeddwn ni mewn sefyllfa wahanol chydig bach?
Oedd hwn di'r peth gorau, ti'n meddwl, a ni gael, ddim yn lwcus, a ni di paratoi yn y gemau diwethaf, ond 3-4 game iddo, mae hwn dros 33 y gemau, ti'n meddwl, a ni di bod ac yn heiddi fo, ac ti'n meddwl, a ni gorffen y flaen Caerdydd, so dros y tymor, ni y tîm gorau, ac jyst yn balch bod bod i dod allan fel mae'n y gem ala yma.
Dwi'n gwybod chi'n poeni chydig bach ar ôl gweld nhw'n cyrra'r bari wrth ostretha, ond lwyddoch chi ennill heddiw?
Na, ni edrych yn ôl, dwi wedi gwatio'r gêm neu gymaint o weithiau a di dewis sut ydyn ni'n mynd i chwarae hefo'r staff, ti'n meddwl, mae gennych staff gwych, ti'n meddwl, mae'n greit pan mae pethau'n mynd yn iawn a fi sy'n cael gyd o'r clod a mae'n lot o bobl yn gweithio'n galed, ti'n meddwl, a fa yma, ti'n meddwl, mae gennych Jason Starkey, assistant, Dave Taylor, PD, John Morris, Boy Stats, Liam, ti'n meddwl, mae'n gyd yn gweithio'n galed ac mae'n ffantastig.
A faint o falchder dych chi'n gymryd yn y ffaith? Oedd lot o bobl yn meddwl, o, falle geith y derwyddon dymor chydig bach yn galed, a dyma chi'n sefyll ar faes y graig rwan, da chi wedi hawlio lle yng Nghyngor i'r rwpen wrth to.
Dyna pam dwi'n neud o. Ti'n modd, ni y ffefrynnau mynd lawr, ac i profi pobl yn anghywir efo'r grŵp sy'n gynnau, mae'n mwych.
A ni dall, fe chi'n di cysgu ddau, o'n eithyr?
Na, fi aros yn y carafan efo'r graig ac yn ei codi'r MTWT 4 o'r gloch am ryw awr. A wedyn yn ôl i gwely, ond ar ei sy'n setlo fi lawr.
A nhw chi'n cysgu lot heno, dwi'n cyfu?
Na, dwi'n gwaith mor y fori yn yr ysgol, so byddai mynd sydd adre, dwi'n meddwl. Ond na, gen i weld, dwi'n tri eisiau mwynhau hwn, ond mae'r gwaith yn dechrau rwan.
Llongwrchiadau mawr, hefyd, diolch yn fawr.
Brilliant, diolch yn fawr, teich.